Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje jūs girdėsite kunigą Daniel Narkun. Sveikinuosi su šios laidos vedėju, kunigu Daniel. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen. Šios dienos katechezėje pagvildensime vieną aktualiausių šių dienų klausimą, kaip galima patirti Dievą. Gyvename po vienu dangumi ir pastebime didelę pasaulio žmogaus pažangą. Vis daugiau mūsų supančių dalykų yra dėl mūsų patogumo, kad paprasčiausiai oriai gyventume. Tačiau esame liudytojai jau sprogus ar dar ne kasdienybės chaoso. Pastariai patirdami dažniausiai keliame klausimą, o ką Dievas į tai? Kaip galima patirti Dievą? Ar būtina įsivelti į chaosą, kad patirtum Dievą? Taigi pažvelkime į šį klausimą iš arčiau. Be jokios abejonės neišgvildensime šio klausimą per šį pusvalandį su viršum, bet kai lankiausi pas savo tetą Švedijoje, ji man sakė, per šį tavo apsilankymą aplankysime tik gabalėlį torto, nes savo šalį įsivaizduoja kaip tortą, kuri prie progos atsipjauni ir suvalgai. Taip ir mes šiandien neišvengsime, neišvildensime viso klausimo, bet gabaliuką jo suvalgysime, kad dar liktų ir kitoms progoms. Kaip galima patirti Dievą? Pirmajame Jono laiške yra išryškintas glaudus santykis tarp Dievo patyrimo, pažinimo ir įsakymų, ypač meilės įsakymo įgyvendinimo. Iš to patiriame, esame įpažinę, kad laikomės jo įsakymu. Kas sakosi įpažinęs, bet jo įsakymu nesilaiko, tas melagis ir nėra jame tiesos. O kas laikosi jo žodžių, tas iš tiesų tobulai myli Dievą. Iš to ir pažįstame, jog jame esame. Kas tvirtina esas jame, tas turi pats taip vaikščioti, kaip ir jis vaikščiojo. Laikydamiesi meilės įsakymo, mes giliau pažįstame Dievą ir iš to patiriame jį savo gyvenime. Atkreipkime dėmesį, jog Dievą turime pažinti, norint jį patirti. Paklausykime, ką apie Dievo pažinimą mums sako bažnyčios mokymas. Katalikų bažnyčios katekizmas, šventasis raštas bei bažnyčios tėvai. Sukurtas pagal Dievo paveikslą, pašauktas Dievą pažinti ir jį mylėti, Dievo ieškantis žmogus suranda tam tikrus kelius, kuriais gali pasiekti Dievo pažinimą. Jie dar vadinami Dievo buvimo įrodymais, ne gamtos mokslų įrodymo prasme, bet darnių ir įtikinamų argumentų, leidžiančių pasiekti patikimą tikrumą prasme. Tu artėjimo prie Dievo kelių išeities taškas yra kūrinyje, materialus pasaulis ir žmogaus asmuo. Tai skaitome Katalikų bažnyčios katekizme. Toliau pasaulis. Dievą kaip visatos pradžiai ir tikslą galima pažinti iš judėjimo ir tapsmo iš pasaulio kontingentiškumo, tvarkos ir grožio. Šventasis Paulius sako apie pagonis. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai leido suprasti. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių. Skaitome romiečių, laiške romiečiams. O šventasis Augustinas sako, paklausk gražiausius žemės, paklausk gražiausios jūros, paklausk gražaus plevenančio ir raibuliuojančio oro, paklausk gražaus dangaus, paklausk jų visų ir visi tau atsakys. Žiūrėk, kokie mes esame gražus. Jų grožis tai jų liudymas. Kasgi tą kintamą grožį sukūrė, jei ne pats grožis, kuris nekinta. Šios tiesos yra visuotinai žinomos iš katechezų arba iš bendro išsilavinimo. Mūsų supantis pasaulis liudija apie Dievo pažinimą ir jo patyrimą kasdienybėje. Dievas yra mūsų ir viso pasaulio kūrėjas. Jis yra žmogaus tikslas ir turinys. Šventasis Augustinas apvainikuoja šią patirtį savo maldoje. Dieve, nuo tavęs nutolti tai yra parklupti. Dieve, prie tavęs artėti tai yra keltis. Dieve, tavyje būti tai yra saugumo matas. Dieve, apleisti tave mirtis. Sugrįžti pas tave yra prabudimas naujam gyvenimui. Tavyje būti yra gyvenimas. Šventasis Augustinas Dievą pažino ir giliai jį patyrė. Prisiminkime šių šventojo garsius žodžius. Sukūrėj mus viešpatė sau ir nerami mūsų širdis, kol nenurims tavyje. Dievą galime pažinti bei patirti iš mūsų supančios kūrinijos. O labiausiai per žmogiškąją širdį, per kūrybišką apmąstymą. Žmonės savo jūslėmis neapčiuopia Dievo. Tai kokiu būdu žmogus gali patirti Dievą? Dievas žmogui apsireiškia kūrinijoje ir žodyje. Dievas patiriamas, kai žmonės stebisi jo darbais, kai džiaugiasi grožiu bei visagalę jo meilę. Laiške romiečiams skaitome jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių. O taip pat, kai žmogus ištvermingai pakelia kančią, nes Dievas įprasmino kančią vieną kartą ir visiems laikams, Jėzuje Kristuje, savo vienatinėme sūnuje. Apaštalas Paulius taip pat rašo, kai jokio įstatymo neturintis pagonis iš prigimties vykdo įstatymo reikalavimus, tada jie neturintis įstatymo yra patys sau įstatymas. Jie įrodo, kad įstatymo reikalavimai įrašyti jų širdise. Ir tai liudija jų sąžinę bei mintis, kurios tai kaltina, tai teisina vieną kitą. Iš tiesų žmonės savo jūslėmis, galime sakyti, neapčiuopia Dievo, bet ar iš tiesų neapčiuopia Dievą savo jūslėmis? Ta atsakysime vėliau. Ką žmonės kalba apie Dievą? Sako, nėra Dievo. Gal ir yra, bet manęs jis nedomina. Taip, kai kurie žmonės kalba apie Dievą. Vienas iš teologų, kalėjęs koncentracijos stovykloje ir miręs ten 1945 metais, buvo pasakęs: Dievas, kuris egzistuoja, neegzistuoja. Šioje mintyje glūdi raktas į gilesnį Dievo pažinimą, nes šis žmogus teigia, kad Dievas neegzistuoja, kaip abejingi mus supantis daiktai. Dievas nėra mums abejingas. Todėl, klausdami, ką žmonės kalba apie Dievą, sukonkretiname šį klausimą. O kokį Dievo įvaizdį žmonės nešiojasi savyje? Viena iš priežasčių, kodėl žmogus būna abejingas Dievo atžvilgiu ir yra klaidingas Dievo įsivaizdavimas, įvaizdis. Vienas žymiausių šventųjų rašto šventųjų yra Jonas Krikštytojas. Adventinėme laikotarpėje skaitome Evangelijoje pagal Matą tokius žodžius. Jis skelbė Judėjos dykumoje, atsiverskite, nes prisertino dangaus karalystę. O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs. Tyruose, šaukiančiojo balsas, taisykite viešpučiui kelią, ištiesikite jam takus. Judėjos dykumoje nuskambėjo balsas apie Dievo karalystės egzistavimą. Galime pastebėti, jog ir žmogus gali būti atviras Dievui kaip Jonas Krikštytojas. Prancūzų teologas Danielu, miręs Paryžiuje 1974 metais, rašė: Jonas neprašo nusidėjėlių nebenusidėti. Jis prašo jo, kad pripažintų, jog yra nusidėjėlis, pasmerktų nuodėmę ir turėtų troškimą būti iš jos išlaisvintam. Tai yra atsivertimo esmė, atverinti žmogaus širdį. O šventasis Jonas Paulius II vienoje savo katechezių rašė: atsivertimas tai yra gyvenimą teikiantis Jėzaus Kristaus slėpinys. Gyvenimą teikiantis. Atmetant abejingumą ir atsiverčiant, atpažįstame savo gyvenimą Dievą, savo gyvenime Dievą, kurį patiriame atvira širdimi. Dievas nėra abejingas žmogui. Jis yra patiriamas pačiame žmoguje. Paklausykime, ką apie tai mums kalba bažnyčios mokymas. Žmogus atviram tiesai ir grožiui, suvokiančiam moralinį gėrį, savo laisvę ir sąžinės balsą, trokštančiam begalybės ir laimės žmogui iškyla Dievo buvimo klausimas. Visose šiuose dalykuose jis išvelgia savo dvasinės sielos ženklus. Žmogaus siela – ta neapsiribojanti grina medžiaga, amžinybės sėkla, kurią jis nešioja savyje, negali turėti kitos pradžios kaip tik vieną Dievą. Skaitome Katalikų bažnyčios katekizme. Toliau, pasaulis ir žmogus liūdėja, kad juose pačiuose nėra nei jų buvimo pagrindo, nei galutinio tikslo, o jie patys yra kilę iš būties, kurie egzistuoja iš savęs, be pradžios ir be pabaigos. Taip įvairiais keliais žmogus gali suvokti egzistavimą realybės, kuri yra visako pirmoji priežastis ir galutinis tikslas ir kurią visi vadina Dievu. Žmogus pajėgus pažinti asmenio Dievo buvimą, tačiau kad žmogus galėtų artimai su juo bendrauti, Dievas panoro jam apsireikšti ir suteikti malonę šį apreiškimą priimti tikėjimu. Vis dėlto ir Dievo buvimo įrodymai gali nueiti, nuteikti, tikėti ir padėti suprasti, kad tikėjimas neprieštarauja žmogaus protui. James Martin, jėzuitas, 2010 metais, šių laikų jėzuitas, išleistoje savo knygoje mini šešis kelius pas Dievą. Pirmas kelias – tikėjimo kelias. Šiuo keliu einantys žmonės yra tie, kurie nuo pat savo gyvenimo pradžios tiki į Dievą. Gimę tikinčiuose šeimose arba kokiu nors kitu būdu buvo įvesdinti į tikėjimą ir jame augo. Toks tikėjimas – tai jų gyvenimo dalis, kuri teikia prasme ir neleidžia palūžti sunkumose. Čia galėčiau lokalizuoti arba patalpinti savo pašaukimo istoriją, kuri vystėsi tikinčios šeimos bei bažnyčios bendruomenės terpėje. Buvo didelis pastiprinimas gyvenant tikinčiųjų tarpe pasirinkti man kunigo tarnystės kelią. Taigi tikėjimas yra žmogaus stiprybė. Toliau, gilindamėsi į autoriaus pateiktą kelią, jis pažymė, kad tikintiems žmonėms gali kiti pavydėti. Kartais galime išgirsti, o kad turėčiau tokį tikėjimą, kaip tu turi. Bet ar yra teisinga manyti, jog tikėjimas yra tai, ką turiu, o ne tai, kas manyje brenda, auga? Klaidinga yra manyti, kad gimstama tikinčiu. Tikėjimas yra Dievo dovana, kurią galime palyginti su sodu, kuris turi pagrindus žemę, sėklą bei vandenį ir belieka prižiūrėti ir patręšti tinkamu metu. Todėl norėdami patirti Dievo buvimą, turime augti tikėjime. Negalime sakyti, jog trečios klasės matematikos užduotis užtenka, matematinės užduotis užtenka visam gyvenimui. Arba kai kurie gali jausti labai pažengę tikėjime ir manyti, jog jau nebereikia augti arba irtis į gilumą, kaip Jėzus sako. Iš tiesų, Jėzus savo žemiškus kelionės metu troško perkeisti tokį požiūrį. Tikėjime susidurėme su sunkumais, bet norėdami patirti Dievą, stenkimės statydinti vis naują santykį su Dievu. Neužsilikime tik vaikystės Dievo įvaizdžiuose arba potyriuose. Antrasis kelias – nepriklausomumo kelias. Šį kelią pasirinkę žmonės tiki į Dievą, bet atsiskiria nuo institucinės religijos. Galbūt nemato kulto apeigų prasmės. Galbūt yra išgyvenę kažkokių papiktinimų. Galbūt nepriima kažkokių bažnyčios tiesų. O galbūt jiems yra šiaip nuobodu. Tokie žmonės vadinami nepraktikuojantis. Vis dėlto jie išlieka tikintis. Kažkada seniai išgirdau vieno kunigo liudijimą. Jis studijavo Romoje. Vieną dieną nuėjo į Petro baziliką iš pažinties ir negavo išrišimo. Jis žinojo, jog yra vertas jo. Tačiau nuolankiai priėmė tą sprendimą. Svarstė, pyko, negalėjo susitaikyti. Paskiausiai nuėjo vėl iš pažinties, gavo nuodėmių išrišimą. Ir tik tą akimirką suprato, jog Dievo malonės negali išsireikalauti, kada tik nori. Tai jam buvo apmąstymo bei refleksijos laikas. Manau, kad Dievo negalime įrėminti į savo mąstymo bei veikimo lauką. Kartais reik palaukti, kantriai išlaukti Dievo malonės, Dievo patyrimo, dažniausiai Dievas patiriamas per nuostabą. Grįždami prie autoriaus minčių, jis rašo, kad nepriklausomumo keliu einantys žmonės dažniausiai papuola į perfekcionizmą, ieško idealios religinės bendruomenės, bet tos paieškos gali neturėti galo, nes bendruomenė susideda iš žmonių, o žmonės nėra tobuli. Trečiasis kelias – netikėjimo kelias. Tokie žmonės po intelektualinio ieškojimo arba samprotavimo netradę Dievo buvimo įrodymo eina netikėjimo keliu. Tokia grupė žmonių yra žymiai pasitempusi tikėjimo klausimuose, negu įprastas tikintis žmogus. Ši grupė žmonių naiviai tiki, kad Dievas gali būti įrodytas tik intelektualiniu keliu, nors vidujai nešiojais Dievo pajautą, bet ją užslopina intelektualumo sieną. Čia galima prisiminti ateistą užėjus potviniui, kai jis bandė Dievą sakydamas, jeigu tu egzistuoji, išgelbėk mane. Po kelių Dievo gelbėjimo galimybių, tai yra siuntė gelbėtojus, gaisrininkus, policininkus, ateistas nepasinaudojęs jais, jų pagalba, nukeliauja į dangų ir pasitinka ten jį Dievas. Ir pasitinka pats ateistas Dievas su priekaištais. Kodėl neišgelbėjai? Dievas atsakė, siunčiau tau pagalbą, bet tu nenorėjai jos. Taigi norėdami patirti Dievą, reikėtų noro, troškimo bei įsiklausimo. Ketvirtasis kelias – sugrįžimo kelias. Skaitydamas apie šį kelią, prisiminė man Evangelijos pagal Matą vieną iš svarbiausių gairių. Evangelistas Matas gerąją naujieną rašo bendruomeniai, kurie atitolo nuo Dievo, galima sakyti, susirgo sklerozės liga. Kažkurio metu bendruomeniai ir jos nariai įtikėjo, bet per gyvenimą audras, krizes, nuodėmes nutolo nuo Dievo. Galiausiai pamiršo jį. Todėl evangelistas Matas, kurį šiais liturginiais metais apmastysime, pažymi, jog reik pažadinti viltį. Dievas neserga skleroze. Taigi, minėtų autoriaus knygoje rašoma, jog šiame kelyje vis didesnės spūstis. Tas vilties pažadinimas gali įvykti, kai vaikas tėvų klausia. Pavyzdžiui, kas yra Dievas? Kur jis yra? Kaip jis veikia? Arba po artimo žmogaus mirties žmogus susimasto apie savo mirtį. Gali būti finansinis arba karjeros pasisiekimas, kaip sakoma, lubos, kai susimastoma apie tolimesnį tikslingumą. Šiame kelyje yra daug abejonių, bet bandoma sugrįžti prie tikėjimo šaknų, įskiepio. Bet naujų būdų, naujom patirtim. Tokie žmonės ieško naujo savo tikėjimo įsprasminimo. Čia kyla naujas Dievo patyrimas. Bažnyčioje tokia terpė gali būti, pavyzdžiui, įvairios evangelizacinės grupelės, katechetinės, maldos, sugrįžimo kelias. Toliau, penktasis kelias – ieškojimo kelias. Šiame kelyje James Martin, jėzuitas, dalinasi savo patirtimi iš teatro, kuriame susipažino su aktoriais ir kalbėjosi su jais apie evangeliją, nuodėmę, atleidimą bei tikėjimą. Vaidinimas buvo religinio pobūdžio, to įterpė jam buvo nauja, todėl ir naujų ieškojimo kelias. Geras aktorius nusekliai ištyrinėja savo vaidmenį vaidinime. Tai vyksta susitinkant ir bendraujant su vis naujais arba kitokią patirtį turinčiais žmonėmis. Jeigu vaidinimas apie policijos darbą, aktoriui yra pravartu pabūti toje terpėje. Tai yra natūralu. Todėl manau šioje vietoje, jog ieškojimo kelias religingam žmogui yra natūralus. Įprastas kelias, kuriame patiriamas Dievas, kartu vyksta atnaujinantis gyvenimas su Dievu. Tačiau šiame kelyje autorius pažymė aptinkamos neigiamybės veda prie Dievo pametimo. Pavojus yra nepriimti sprendimo dėl priklausomumo tradicijai bendruomeniai, dar daugiau atmentant visai bendruomenę, nes neišpildo tavo lūkesčių, paskiausiai neturėjimas jokios iniciatyvos. Jeigu tikslas yra kelias, tačiau ne Dievas, kyla nepasitenkinimas ir pasimetimas. Šeštasis kelias – pasimetimo kelias. Šis kelias aptinkamas kiekviename iš paminėtų kelių. Jis aptinkamas tikėjimo, nepriklausomumo, netikėjimo, sugrįžimo bei ieškojimo keliuose. Šiame kelyje yra neramios širdies pavojus. Pasimetimo kelyje esantiems žmonėms trūksta apsisprendimo. Kartais žmogus gan lengvai gyvena tikėjimo, o kartais iš vis nepajėgus gyventi tikėjimo. Šaukiasi Dievo, bet kartu priekaištauja, kodėl Dievas neišklauso. Tačiau šiame kelyje žmogus turi galimybę patirti Dievą, nes dažniausiai trūksta tvirto apsisprendimo, bet kai jis ateina, pereina į tikėjimo kelią. Pristačiau James Martin jėzuito neseniai perskaitytoje knygoje atrastus šešis kelius link Dievo. Kiekviename iš jų yra galimybė patirti Dievą. Tačiau šie keliai nėra vieninteliai. Yra dar daug įvairiausių būdų žmogui patirti Dievo buvimą savo gyvenime. Todėl dar norėčiau paliesti bažnyčios reiškinį, kuris yra svarbus Dievo patyrimo epicentras. Pirmiausiai įsigilinsime į tai, ką sako bažnyčia apie Dievo pažinimą arba patyrimą, o paskiausiai užbaigsime jos pačios svarbą mūsų gyvenimui, nes pats Jėzus Kristus troško jos ir joje būti patiriamas. Bažnyčia apie Dievo pažinimą. Šventoji motina bažnyčia yra įsitikinusi ir moko, kad Dievas visų daiktų pagrindas ir tikslas. Tikrai gali būti pažintas iš kūrinių prigimties žmogaus proto šviesa. Bet tos galios žmogus nesugebėtų priimti Dievo apreiškimo. Ta galia žmogus turi, nes yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Istorinėmis žmogaus gyvenimo sąlygomis Dievą pažinti vien tik savo proto šviesa jam sunku. Skaitome visą tai Katalikų bažnyčios katekizme. Toliau rašome, nors kalbant paprastai, žmogaus protas savo prigimtinėmis galiomis ir šviesa iš tikrųjų gali tinkamai ir tikrai pažinti ir vieną asmeninį Dievą, kuris savo apvaizdą palaiko ir valdo pasaulį, ir kurėjo mūsų sielose įdėktą prigimtinį įstatymą, vis dėlto esti nemažai kliučių šiam protui veiksmingai ir vaisingai pasinaudoti tą savo prigimtą galę. Mat, tiesos, susijusios su Dievu, su Dievo ir žmonių santykiais, visiškai pranoksta jūslinių dalykų sritį, skirtos vadovautis jomis gyvenime ir įtvarkyti, jos verčia mus aukotis ir išsižadėti savęs. Žmogaus protui sunku tas tiesas įgyti ir dėl pojūčių bei vaizduotės poveikio ir dėl gimtosios nuodėmės sąlygoto geismingumo. Todėl su tokiomis tiesomis susidūrę žmonės yra linkę įtikėti save, kad tai, ko jie nenori laikyti tiesa, yra klaidingi ar bent abejotini dalykai. Tad Dievo apreiškimas turi apšviesti žmogų ne vien tuo, kas pranoksta jo protą, bet taip pat dėl to, kad religinės bei moralinės tiesos, kurios savaime nėra nepasiekiamos protu, dabartinėje žmonijos situacijoje galėtų būti visų pažintos nesunkiai, su visišku tikrumu ir be jokios klaidos. Bažnyčia yra tikėjimo terpė arba aplinka patirti Dievą. Šiais metais buvau asmeniuose rekolekcijose. Jose buvo taip pat kalbama apie bažnyčią, į kurią tikime arba kurioje tikime. Šią tiesą kiekvieną sekmadienį arba šventės iškilmės dieną išpažįstame tikėjimo išpažinime. Kunigas Marcin, kuris buvo rekolekcijų vedėjas, labai įdomiai mums kunigams, kurių buvo apie 100, atskleidė bažnyčią kaip tikėjimo terpę. Pristatė kelis bažnyčios įvaizdžius, kurių pagalba lengviau yra suprasti bažnyčios esmę ir priartėti prie gilesnio Dievo patyrimo. Tomis jo mintimis norėčiau dabar pasidalinti, nes jos yra artimos mūsų šios dienos katechezės temai. Taigi, viskam, kas gyva, taip pat ir gyvas tikėjimas, būtina atitinkama aplinka, atitinkamos priemonės augimui. Be atitinkamos aplinkos nėra gyvybės. Svetimoje ir nepriimtinoje aplinkoje mirštama. Atitinkama aplinka organizmui teikia energiją, kuri būtina gyvybei palaikyti, auginti, taip pat brandumui pasiekti. Pakrikštyti žmonės savo gyvenime turi atitinkamą aplinką, kurie patiria Dievą, vis giliau jį pažįsta. Tai yra bažnyčia. Be bažnyčios nėra gyvo mokinių tikėjimo. Jis gerai tai žinojo ir todėl buvo jo didelis troškimas įsteigti bažnyčią, kuri yra tinkama aplinka mūsų religiniam gyvenimui bei augimui. Galbūt mūsų gyvenime buvo taip, kažkas mums perdavė tikėjimą ir jis augo tinkamoje aplinkoje, brendo, kažkas rūpinosi, laistė ir stiprino. Jeigu ne bažnyčios žmonės, negimtų ir neišbūtų mūsų tikėjimas. Todėl kokybinis bendruomenės tikėjimas bažnyčiai yra pamatinis. Jeigu bažnyčios dirva sausa, nederlinga, jeigu tikėjimą praranda tie, tarp kurių gyvename, labai sunku palaikyti drėgmę mūsų tikėjimo augalo šaknise. Norint ištverti sunkius ir krizinės akimirkas, reikalingos yra gilios ir tvirtos tikėjimo šaknis. Dauguma pakrikštytųjų galvoja, kad patys įstengia pasirinkti sau, savo tikėjimui bei religiniam gyvenimui geresnę aplinką. Išrauna augaliuką ir sodina smėlyje, ir jis nuvysta. Dauguma užaugina gerus tikėjimo augalus, bet taip pat nuvysta. Yra matomi, todėl dažniausiai sakoma, kad viskas yra gerai. Tačiau sodininkas gerai žino, jog tokiuose augalėliuose nėra gyvybės, nėra gyvybę teikiančius Dievo malonės. Jėzui visad rūpėjo brandus mokinių religingumas, brandus Dievo patyrimas. Jam buvo svarbu, kad jų religingumas būtų kaip gražus kalnas, kuri, kai kas nors pamato, akimirksniu trokšta į jį kopti, bet ne kaip kurmių išrausytą žemę, kurią norisi apeiti arba peršokti. Kalno išsluoksniavimas yra galimas dėl didelio tektorinių žemės plokščių judėjimo, o ne kurmių mažiems letenėliams. Būtent bažnyčioje ir dėka bažnyčios yra galimas religinis augimas brandumo kryptimi. Bažnyčioje yra gale, dieviškoji jėga, kuri pajėgia kalną išsluoksniuoti kūrybiškai. To žmogiškomis jėgomis nieks nepajėgs padaryti. Mūsų religingumui neužtenka mūsų pačių pastangų ir jėgų. Panašiai kaip kurmis, kuris nesusluoksniuos Everesto kalno, nors pajėgus suformuoti kurmiarausius. Dieviškos jėgos kūrybiški išsluoksniavimai yra sakramentai. Aukščiausia Dievo dota bažnyčiai energija arba jėga, kuri išsluoksniuoja, išaugina mūsų tikėjimą. Sakramentai yra Dievo gyvas ir veiksmingas prisilietimas, kurio dėka patiriame Dievą. Kai kažkas prie mūsų fiziškai prisiliečia, mes jaučiame. Kai kažkas mums šaukia, išgirstame. Kai kažkas rodoma mums, pamatome. Tai yra mūsų kasdieniai jūsliniai patyrimai. Dievas panašių būdų su mumis bendrauja ir dar daugiau. Jis patiriamas ir jūsliškai, ne tik dvasiškai. Todėl pasinerkime į vaizduotės pasaulį ir pagvildenkime kelis bažnyčios įvaizdžius, per kuriuos naujai galėsime pažvelgti ir į Dievo veikimą mūsų kasdienybėje, taip dar giliau jį patirdami. Teisingas bažnyčios įvaizdis yra teisingas Dievo patyrimas. Kalbėjome, kad kiekvienam gyvam organizmui reikalinga tinkama terpė arba aplinka gyventi bei augti. Pavyzdžiui, jeigu augalą palaistysime per daug arba nepalaistysime iš vis, supūna arba sudžiūsta. Taip pat ir mūsų gyvo tikėjimo terpė arba aplinka yra bažnyčia. Pavyzdžiui, jeigu išimsime iš akvariumo žuvytę ir padėsime ją ant rašomo stalo, tai be jokios abejonės jį nebeišgyvens. Taigi toji tinkama terpė gyventi yra neišvengiama. Neišvengiamas ir Dievo patyrimas. Avidė, ligoninė, kūnas ir namas. Bus mūsų katechezės užbaigimo įvaizdžiai. Avidė, bažnyčia yra kaip avidė. Dažni avidės priešai yra plėšrūs vilkai. Taip sutinkame, galbūt būtų ramiau, jeigu nebūtų vilkų, bet taip nėra. O gal kažkas norėtų, kad būtų tik vilkai, bet taip nėra. Taigi avidė yra reikalingas ganytojas. Ganytojas yra šiuo atveju apsaugos vartai. Jis jas gano, šeria, saugo. Bažnyčioje Jėzus yra apsaugos vartai. Jeigu avis nori išeiti iš gardo arba į jį įeiti, turi pažadinti ganytoją, kito atveju yra vagis. Ganytojai, piemenis, Jėzaus laikais nebuvo religingi žmonės, jie nelankydavo šventiklos, bet Jėzus iš tos terpės pasiima būtent šį įvaizdį. Dievas apsireiškė ir tapo patiriamas piemenėliams, nes juose išvelgė rūpestingumo ir apsaugos dorybės. Dar daugiau ganytojo avis klauso, todėl išryškėja klausimo dorybė. Avis nepasirenka krypties. Ganytojas yra vedlys ir krypties nustatytojas. Jūlap negalime maišyti ganytojo arba piemens su medžiotoju. Kai vilkai avis puola, ganytojas jas apgina. Dar yra vienas įdomumas – avišuniai, tai šunės, kurių vertingumas išryškėja besiklausant piemens. Jeigu reikia pervesti avių gardą per upę, tai pirmiausiai eina ganytojas, po to avišuniai, o galiausiai avis. Antrasis įvaizdis – ligoninė. Bažnyčia yra kaip ligoninė. Galbūt norėtųsi, kad būtų olimpinė komanda. Galbūt norėtųsi ruoštis olimpinėms žaidynėms, tačiau bažnyčia yra kaip ligoninė, tai yra terpė, kurioje gydomės ir slaugome vienas kitą. Bažnyčia yra visi reikiami vaistai. Tačiau jeigu pritruktų nors vieno vaisto, tai kaip mes atrodytume? Taigi bažnyčia visa turi, ko žmogui reikia. Ligoninėje yra priimami ligoniai be sąmonės, žaizduoti bei traumuoti. Ligoninėje visi serga, kaip pacientai, taip ir gydytojai. Ligoninėje reik daug kantrybės ir laiko. Galime pykti, prikaištauti, bet užduokime klausimą, kaip atrodytų mūsų gyvenimas be ligoninės ir dar be bažnyčios. Trečiasis įvaizdis – kūnas. Bažnyčia yra kaip kūnas. Jėzus Kristus turėjo dvigubą kūną - fizinį iš Marijos bei bažnyčią. Bažnyčia kaip kūnas, o ne kaip mašina, nes į pastarąją negali įsimylėti. Taigi, suprasdami, kad bažnyčia yra kūnas, todėl taip pat turėtume suprasti, kad jis turi būti geroj savijautoj. Kas kūnui kaip bažnyčiai teikia gerą savijautą arba sveikatą? Sakramentai. Krikštas. Per krikštą mumise teka dieviškasis kraujas. Sutvirtinimas. Naudojamas yra aliejus, kuris turi gydymo pobūdį. Taip pat apsaugo, nes kovojant priešui yra sunkiau įsikipti. Eucharistija – tai yra vaistai. Nuodėmė yra kūno žaizda. Jeigu kūne yra žaizda, tai visas kūnas kenčia arba jaučia. Pavyzdžiui, Tėve mūsų maldoje yra žodžiai ir atleis mums mūsų kaltes. Tai yra daugiskaitinė forma, o tai reiškia, kad bažnyčioje esame mes, ne tik aš. Kūna valdo galva. Bažnyčios galva yra Jėzus Kristus. Impulsai arba įsakymai kūno nariams kyla galvoje. Ketvirtasis įvaizdis – namas. Bažnyčia yra kaip namas. Bažnyčia nėra viešbutis. Galbūt viešbutis yra geresnės kokybės. Jame apsistoja svetimi žmonės, paslaugų įvairovę. Kada nori, tada ir gyveni. Galbūt kartais galime atrasti panašumų ir bažnyčioje, į kurią ateiname kaip į viešbutį. Tai, ką mes išsinešame iš savo namų, tą patirtį viską atrandame bažnyčioje. Dorybės, nuodėmės, pavydą, džiaugsmą. Visą tai turime mūsų bažnyčios namuose. Gavome namą šeimoje, turime bažnyčią kaip namą, trečias mūsų gyvenimo namas yra danguje. Tai nebus viešbutis. Mūsų dangaus namų nieks neužims. Bus pilni arba tušti. Iš viešbučių išmetamas, o iš bažnyčios ne. Mano tėvo namuose yra daug buveinių. Bažnyčioje tikrai galime patirti visapusišką Dievo buvimą. Joje nieko netrūksta. Pristatyti bažnyčios įvaizdžiai iš tiesų atskleidžia gilesnę tikrovę. Tai yra Dievo buvimo ir patyrimo tikrovę. Šios dienos katechezėje gildenome klausimą, kaip žmogui galima patirti Dievą. Marijos radio klausytojai, jog Dievas patiriamas per kūrinyje, per patį žmogų, žmoguje, tikėjimu. O gal svarbiausia ir ryškiausia pasaulyje Dievo patirties vieta yra bažnyčia. Ne pastatas, bet bendruomenė, kurioje išpažįstamas Dievas. Ir norėčiau užbaigti Dovido psalmę 139. Viešpatie, ištyrei mane ir pažįsti. Žinai, kada atsisėdu ir kada atsistoju. Iš tolo supranti mano mintis. Stebi mano žingsnius ir mano poilsį. Pažįsti visus mano kelius. Net nespėjus mano liežuviui žodžių ištarti, štai viešpatie tu jį visą žinai. Iš visų pusių apsiauti mane, lieti mane savo ranka. Tavo žinojimas man per nuostabus, man per gilus, negaliu jo pasiekti. Kurgi galėčiau pabėgti nuo tavo dvasios, ar atsitolinti nuo tavo artumo? Į dangų užžengčiau, tu būtum ten. Į šiolę pasikločiau lovą, tu būtum ten. Įgyčiau aušros sparnus ir įsikurčiau prie tolimųjų jūros ribų. Net ten mane vestų tavo ranka ir tvirtai laikytų tavo dešinė. Įsakyčiau, tamsa tikrai mane paslėps ir naktis bus man šviesa. Juk tau pati tamsa nėra tamsi ir naktis šviečia kaip diena. Tamsa ir šviesa tau yra tas pat. Juk tu mano širdį sukūrei, užmezgei mane motinos iščiuose. Šlovinu tave, nes esu nuostabiai padarytas. Tavo visi darbai nuostabus, tai žinau labai gerai. Mano išvaizda tau buvo žinoma, kai buvau slapta kūriamas, rūpestingai sudėtas žemės gelmėse. Tavo akis matė mane dar negimusi. Į tavo knygą buvo įrašytos visos mano skirtos dienos, kai nei viena jų dar nebuvo prasidėjusi. Kokios nesuvokiamos man tavo mintis, Dieve, ir kiek jų daug. Mėginu ją suskaičiuoti, jų daugiau negu smėlių grūdelių. Ir net jei ir jų galą pasiekčiau, vis dar su tavimi tebebūčiau. Ačiū uždėmesi.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote kunigą Daniel Narkun. Likite su Marijos radiju.